Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. Srbija će uraditi svoj deo posla kako bi do kraja godine dobila status kandidata i datum početka pregovora sa Evropskom unijom, kaže premijer Cvetković. Evropske integracije je jedan od prioriteta šestomesečnog predsedavanja Poljske Evropskoj uniji.
Ona će imati jedan pristup koji će više uvažavati proširenje zato što je sama relativno nedavno postala članica pre 7 godina.
90. godišnjicu od osnivanja komunističke partije Kina dočekuje kao druga ekonomska sila na svetu, čiji je privredni rast dinamičniji od onog u Sjedinjenim državama. Korisnici mobilne telefonije od danas mogu da promene mobilnog operatera, a da pritom zadrže postojeći broj telefona. Praznik hard rocka u Beogradskoj areni, večeras koncert grupa Whitesnake i Judas Priest. Novak Đoković igra polufinalni meč Wimbledona protiv Tsonge, trenutni rezultat 6-5 za Đokovića. Sutra će biti promenljivo oblačno i sveže, mestimično sa kišom, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Srbija će uraditi svoj deo posla i siguran sam da će do kraja godine dobiti kandidaturu i datum za početak pregovora o članstvu u Evropskoj uniji, tvrdi premijer Mirko Cvetković na predstavljanju strategije Ministarstva finansija za evrointegracije. Cvetković i guverner Narodne banke Srbije Dejan Šoškić komentarisali su i aktuelna pitanja o kretanju kursa i rastu nezaposlenosti, a poručili su i da ne postoji sukob vlade i centralne banke oko strožih uslova za podizanje kredita u evrima. Pripremila Milica Milovanović.
Premijer Mirko Cvetković kaže da strategija definiše obaveze Ministarstva finansija u pogledu usklađivanja naših sa evropskim pravilima o javnim nabavkama, poreskoj i carinskoj politici, kretanju kapitala i kontroli porekla novca.
Vlada Republike Srbije jeste zapravo posvećena tom osnovnom cilju da promeni društvo, da sistem učini predvidivim i efikasnim, i to je ono što u krajnjoj liniji ova strategija i zalaže. Sigurni smo da ćemo završiti naš deo posla, a očekujemo da do kraja ove kalendarske godine dobijemo status kandidata i datum za početak pregovora o priključenju Evropskoj uniji.
Stabilnost ekonomskog sistema građani često posmatraju kroz vrednost kursa, a dinar je poslednjih dana značajnije gubio na vrednosti, a onda se desio preokret. Guverner Dejan Šoškić kaže da se radi o umerenim promenama koje ne zahtevaju intervenciju na deviznom tržištu.
Mi ne vidimo u ovom trenutku razloga za nestabilnost na deviznom tržištu. Ukoliko uočimo da postoje nekakvi špekulativni potezi, mi zadržavamo slobodu da intervenišemo, ali ne preuzimamo bilo kakvu vrstu obaveze da ćemo braniti nekakav specifični nivo kursa, jer je to u suprotnosti sa ciljenjem inflacije i sa fluktuirajućim deviznim režimom koji podrazumeva slobodu povremenih intervencija centralne banke.
Povodom komentara da rast stope nezaposlenosti na 22,2% u odnosu na prošlogodišnjih 19 demantuje izjave zvaničnika o rastu zaposlenosti, premijer Cvetković je rekao da se radi o dva različita pojma i naglasio da zvanična statistika beleži porast broja radnika od marta do maja.
O broju nezaposlenih niti sam ja, niti je predsjednik Tadić komentarisao i ne mogu se dovoditi u vezu ta dva podatka. Mi smo komentarisali broj zaposlenih u pravnim licima i ostajem pri tvrdnji, sada još proširujem, da je ovaj broj već 3 uzastopna meseca veći, odnosno da pokazuje rast.
Premijer i guverner složili su se da mere Narodne banke o povećanju učešća i depozita građana kod kredita u evrima ne ugrožavaju program subvencionisanih stambenih kredita, već pooštravaju uslove za one koji te pozajmice uzimaju na tržištu. Narodna banka i vlada su u odličnim odnosima, rekli su Cvetković i Šoškić, a podsjećamo da su mediji prethodnih dana beležili izjave ministara da bi pooštravanje uslova za kreditiranje moglo da ugrozi potražnju za kreditima i oporavak građevinske industrije.
Poljska je preuzela od Mađarske šestomesečno predsedavanje Evropskoj uniji. Predsednik Poljske Bronislav Komorowski rekao je da je put od Varšavskog pakta do predsedavanja Uniji jedinstven i da je pad gvozdene zavese zagarantovao bolju budućnost evropskim narodima. Međutim, Evropska unija suočava se sa najvećom monetarnom krizom u istoriji, kao i sa masovnim protestima. Prvi čovek Poljske ipak gaji nadu za bolju budućnost zajednice, kao i želju za proširenjem Evropske unije. Pripremila Tanja Miščević.
Uprkos protestima širom Evropske unije i grčkoj krizi, Varšava u šestomesečnom predsedavanju vidi priliku da ojača evropsko tržište i podstakne privredni razvoj. 80% građana Poljske smatra da živi bolje od kako su deo zajednice. U vodećim zemljama Unije, međutim, evroskepticizam raste pa je brzina proširenja na Zapadni Balkan dovedena u pitanje. Analitičar Ana Trbović smatra da je od kada postoji uloga predsednika Evropske unije, uloga predsedavajuće zemlje je manje značajna, pa je samim tim podrška proširenju više deo političke tradicije.
Svejedno, država članica i dalje ima određenog upliva koja je predsedavajuća u pogledu agende i prioriteta za tih šest meseci. U pogledu Poljske ona će imati jedan pristup koji će više uvažavati proširenje zato što je sama relativno nedavno postala članica pre 7 godina, tako da razume tranziciju i fazu u kojoj se nalaze države koje trenutno su u procesu pristupanja Evropskoj uniji.
Poljska ima utemeljen razlog za optimizam da će Evropa izaći iz krize. Opravdanje za takav stav jeste u činjenici da je Poljska najveća privreda među 27-orkom i jedina zemlja Unije koja je izbegla recesiju. Ana Trbović kaže da dobrostanje u Poljskoj ne znači nužno i davanje prioriteta proširenju Evropske unije na Zapadni Balkan.
Do sada Poljska nije pokazala aktivniju ulogu u pogledu proširenja kao što su neke druge države, tako da ne znam da li će biti jednakog entuzijazma kao što se pokazalo u slučaju nekih drugih država, posebno Španije koja je posebno bila naklonjena toj ideji, tako da ostaje da se vidi. Nemamo predznake da će se više oko toga angažovati nego neke druge države članice.
Glavni cilj Varšave od danas jeste da podsjeća Uniju na samo jedno, potpuna posvećenost privrednom razvoju. Drugim rečima, bilo ko da predsedava Uniji u doba krize, pre svega mora da vodi računa o raspodeli novca iz zajedničke kase među zemljama članicama, a manje o tome ko će i kada biti novi član Evropske unije.
U Briselu će sutra biti održana nova runda razgovora delegacija Beograda i Prištine. Obe strane sa optimizmom očekuju sutrašnji susret i dogovor o nekoliko pitanja koja su otvorena tokom dosadašnjih razgovora. Šef beogradskog pregovaračkog tima Borislav Stefanović u intervju za Radio Beograd ponovio je da neće biti potpisivan nikakav sporazum o postignutim rešenjima jer bi to značilo indirektno priznavanje nezavisnog Kosova. Pripremio Branislav Kostadinović.
Očekuje se da dve delegacije sutra u Briselu postignu dogovor o slobodi kretanja, katastru i matičnim knjigama. Vođa pregovaračkog tima Beograda, Borislav Stefanović, potvrdio je da su u tim oblastima u velikoj meri približeni stavovi.
Možemo sa optimizmom da kažemo da odlazimo u Brisel u nadi da će ove tri važna poglavlja biti zaključena u korist Srba koji žive na Kosovu i Metohiji i svih ostalih građana. I da će Srbija i vlada u Beogradu pokazati kapacitet da je dovoljno zrela i mudra i da može da ide u korak i sa realnošću i sa potrebom da rešava konkretne životne probleme ljudi.
Stefanović demantuje izjave svoje sagovornice iz Prištine Edite Tahiri da će registarske tablice i pasoši sa oznakom Republike Kosovo važiti na teritoriji Srbije.
Neće moći da se koristi takozvani pasoš Kosova i neće moći da se koriste tablice Republike Kosovo sa grbom Kosova. To je činjenica. Mi ćemo kroz ova rješenja omogućiti slobodu kretanja svima. Srbi koji žive na Kosovo i Metohiji najzad će biti u mnogo slobodnoj situaciji, bez stigmatizacije, bez pritisaka, moći će da se kreću svuda.
Šef srpskog pregovaračkog tima priznaje da je garancija za slobodno kretanje veliki problem, imajući u vidu i da je pre neki dan u Južnoj Mitrovici kamenovan autobus sa Srbima, ali ukazuje na jednu novu situaciju.
U onoj meri koliko se Srbi osjećaju spokojno, slobodno i bez pritiska, Ja mogu da kažem da će se i drugi građani koji žive na Kosovu i Metohiji, koji budu na teritoriji ostatka Srbije, isto tako moći slobodno kretati i osjećati.
Borislav Stefanović negira više puta ponovljene tvrdnje u Prištini da će o svakom postignutom rešenju biti potpisan sporazum.
To nije tačno, naravno, i više puta smo to rekli. Dakle, neće biti nikakvog potpisivanja. Potpisivanje bi značilo dovođenje nas i Prištine u jednaku ravan, to je priznavanje da je Kosovo država. Mi to naravno ne možemo prihvatiti, tako da će sve i dogovori da se implementiraju od strane dve vlade uz monitoring Evropske unije i njene garancije.
U srpskoj delegaciji očekuju da bi uskoro moglo da se dođe i do rešenja za telefoniju, električnu energiju, pitanja univerzitetskih diploma, a zatim i imovine, zaštite srpske kulturne i crkvene baštine, učešća predstavnika Kosova u regionalnim inicijativama i nestalih osoba. Prema rečima Borislava Stefanovića, moguće još jedan sastanak do kraja jula, posle čega bi usledila letnja pauza, a razgovori bi bili nastavljeni u septembru.
Ceo intervju sa Borislavom Stefanovićem možete čuti u našem popodnevnom magazinu u središtu pažnje od 17 do 18 časova. A portparol Euleksa Bljerim Krasnić izjavio da će ekipa koja će istraživati navode o trgovini organima iz izveštaja Dika Martija biti operativna do kraja jula, prenose prištinski mediji. Krasnić je naveo da je u toku izbor kadrova koji će raditi u istražnoj ekipi. On nije mogao da odgovori da li će Dick Marty, koji je za Savjet Evrope radio izveštaj, pristati da sarađuje sa istražnom ekipom, pošto je prethodno odbio da sarađuje sa Euleksom.
Srbija je suočena sa unutrašnjom terorističkom pretnjom zbog stalne pokušaja prenošenja aktivnosti albanskih terorističkih i ekstremističkih grupa sa Kosova na jug Srbije, izjavio je ministar unutrašnjih poslova Ivica Dačić u Hagu na Evropskom kongresu šefova policija. On je istakao da, pored napora međunarodne zajednice na Kosovu i Metohiji, nisu osigurani lična i imovinska sigurnost i ravnopravnost svih građana, kao ni bezbednosno okruženje za preostalo srpsko i drugo nealbansko stanovništvo.
Kina danas obeležava 90 godina od osnivanja komunističke partije. Država predvođena partijom koja se nije odrekla marksističkih principa, danas je druga ekonomska sila na svetu, čiji je privredni rast dinamičniji od onog u Sjedinjenim Američkim Državama. Detaljnije Srđan Savić.
Obeležavanje rođendana komunističke partije prati i debate o tome da li su neophodne promene u vladi da bi bio nastavljen ubrzani razvoj Kine. Rasprava se vodi između onih koji žele promene ka demokratičnijoj vlasti i grupe poznate kao Nova levica, koja se zalaže za čvršće uređenje. Zbog velikog raslojavanja stanovništva, neslaganja su pojačana poslednjih meseci. Sve je uočljivije da su reforme koje su kombinovale kapitalizam s državnom kontrolom i Kinu iz siromaštva dovele do položaja svetske sile, završene stvaranjem nove elite, dok mnogi Kinezi žive u siromaštvu. Da li će Kina krenuti putem jačanja demokratije ili centralizma, odlučujuće je pitanje za opstanak komunističke partije. Premijer Wen Jiabao već nekoliko puta je ponovio da su potrebne političke reforme radi nastavka privrednog rasta, ali su predsednik parlamenta i predstavnici komunističke partije uzvratili da Kina ne treba da usvoji demokratiju zapadnog tipa. Kina je danas posle Amerike na poziciji druge svetske ekonomije, a cena dinamičnog privrednog rasta je sve veći jaz između bogatih i siromašnih Kineza.
Toliko o dinamičnom privrednom rastu, sada o grčkom brodu sa 340 milijardi evra duga i da li on ulazi u mirnije vode ili nove oluje tek predstoje. To je pitanje na koje u Atini dva dana posle usvajanja srednjoročkog plana rigorozne štednje niko sa sigurnošću ne može da odgovori. Iz Atine naša Majda Šimunec.
I dok je zvanična Atina u iščekivanju odluke evropskih partnera o novom paketu finansijske pomoći, jer peta tranša kredita od 12 milijardi evra dovoljna je tek da se, kako kažu, glava drži iznad vode i poplaćaju prispele dužničke rate, grčki mediji analiziraju poteze premijera Jorgosa Papandreua, naglašavajući da je retko kada jedan političar na čelu izvršne vlasti iskazao takvu odlučnost i hrabrost. Suočen sa masovnim štrajkovima, sindikatima koji su ga doveli na vlast, a potom mu okrenuli leđa, opozicijom koja nema sluha za kritični trenutak kroz koji prolazi zemlja, otvorenim sumnjama u vrhu sopstvene partije, uslovljavanjima Evrope i Međunarodnog monetarnog fonda, smogao ipak dovoljno snage da uradi jedino moguće i donese srednjoročni plan razvoja. Ovaj restriktivni paket mera koji se odnosi na narednih 5 godina trebalo bi da donese urgentne uštede od 30 milijardi evra, a dugoročno kroz privatizaciju javnih preduzeća još 50 milijardi evra. Širok front otpora koji nikada više nije pretio da se pretvori u socijalni bunt sa nepredvidivim posljedicama uveo je zemlju u haos u najgore mogućem trenutku u jeku turističke sezone, pa je tako Atina protekla 2 dana tokom generalnog štrajka ličila na poprište pravog uličnog rata. Inače, usvajanje srednjoročnog plana u parlamentu Grčke primljeno je sa vidnim olakšanjem među partnerima u Evropskoj uniji. Nemačka kancelarka Angela Merkel, koja je po svemu sudeći drži ključe za grčku bravu u svojim rukama, izrazila je zadovoljstvo zbog odgovornog ponašanja Atine i najavila konstruktivnu reakciju partnera u Evropi. Sve to pod uslovom da Papandreou i dalje čvrsto drži metlu kojom će raščistiti nerad, korupciju, natolaženu birokratiju i ukinuti tradicionalni grčki običaj izvredavanje poreskih obaveza.
Sada je 15 časova 15 minuta, na polovini novosti dana ponavljamo najvažnije vesti. Srbija će uraditi svoj deo posla kako bi do kraja godine dobila status kandidata i datum početka pregovora sa Evropskom unijom, kaže premijer Cvetković. Evropske integracije je jedan od prioriteta šestomesečnog predsedavanja Poljske uniji. Kina obeležava 90 godina od osnivanja komunističke partije. Korisnici mobilne telefonije od danas mogu da promene operatera, a da pritom zadrže postojeći broj telefona. Novak Đoković igra polufinalni meč Wimbledona protiv Tsonge i upravo je dobio prvi set u tiebreaku. Dakle, za sada 1-0 u setovima za Đokovića. Sutra će biti promenljivo oblačno i sveže mestimično kiša, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. Savet za borbu protiv korupcije još nije dobio odgovor od vlade na prosleđeni izveštaj o štetnim ugovorima, merenim u milionima evra, koje je sklapala Azotara Pančevo sa drugim firmama o razmeni goriva za pšenicu. Detaljnije Nataša Ćimović.
Azotara je prema saznanjima Saveta za borbu protiv korupcije sklapala nepovoljne ugovore sa Direkcijom za robne rezerve i firmama Victoria Logistik u sastavu Victoria Grupe i U-Point. Šteta je veća od 17 miliona evra. Predsjednica Saveta Verica Barać tvrdi da je na delu tipičan primer korupcije. Ona pojašnjava kako se pančevačka Azotara, fabrika za proizvodnju veštačkog đubriva, koja je od pre godinu i po dana pod palicom Srbijagasa zbog dugova, iako prenos vlasništva još nije obavljen, bavila trgovinom pšenicom.
Uzme pšenicu po određenoj ceni iz robnih rezervi, onda ona nju proda po nižoj ceni i pod veoma nepovoljnim uslovima, kao navodno da dobije obrtna sredstva, a onda taj novac daje na pozajmicu. S jedne strane imate izvlačenje pšenice iz robnih rezervi, verovatno isto pod nekim povoljnim uslovima, onda se ona privatnim kompanijama daje po mnogo nižoj ceni, tako se Azotara zadužuje, a onda ona taj novac čak i ne upotrebi kao svoja obrtna sredstva, nego daje dalje u pozajmicu. To je klasičan primer kako se izvlači novac.
Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović sve to demantuje i kaže da su to gluposti o čemu priča Savet za borbu protiv korupcije. Azotara je pozemljivala od robnih rezervi i Victoria Grupe, robni zajam koji je vraćen. To su normalne stvari. Pšenica je uzeta prema njegovim rečima da bi proizvodnja bila pokrenuta. Baraćeva, međutim, tvrdi drugačije i ostaje pri svom stavu.
Kada bi mi u ovoj državi imali dobre državne institucije, kad bismo imali samostalna tužilaštva i nezavisan sud, onda on naravno to ne bi govorio. A pošto zna da ga štiti njegova partija, a boga mi šire koalicijni sporazum, on može za ovakve nezakonitosti gde je državni novac otišao na partijski, na privatne račune, što je potpuno evidentno, što je nesporno, da kaže da su gluposti.
Predsjednik samostalnog sindikata u Azotari Pančevo, Milan Ivović, kaže da sindikat neće da se meša u taj spor. Niti je posao sindikata da proverava ugovore koje je sa firmama sklapao menadžment. Čeka odgovor nadležnih organa.
Postoje nadležne institucije u ovoj državi, nadamo se da ona funkcioniše kako treba, da utvrde je li to istina ili nije istina. Ne treba se zaustaviti na tome, nego ako nije istina, onda zato što neko iznosi neistinu, treba zbog toga da odgovara. Ako je istina, da onako ako to zakon nalaže, svako odgovara u onom delu u kome je kriv.
Vlada Srbije još nije reagovala na izveštaj o sumnjivim poslovima u Azotari Pančevo, kažu Savetu za borbu protiv korupcije, i upozoravaju da ako neće vlada, možda će Brisel, kao sa nedavnim spiskom o spornim privatizacijama.
U nastavku novosti dana o korupciji u zdravstvu.
Ministar zdravlja Zoran Stanković izjavio je u Nišu da će biti završene istrage povodom nekih ranijih afera u zdravstvu i da će to ministarstvo nastaviti rad na prevenciji korupcije. On je novinarima rekao da imenovanje savjetnika koji će se baviti prevencijom korupcije na ključnim tačkama, kao što su veliki tenderi ili preskakanje realizacije lista čekanja, ne znači uvođenje policije u zdravstvo. Želimo da predupredimo situacije koje dovode do korupcije, kazao je Stanković.
Od danas u mobilnoj telefoniji moguće prenos broja. Korisnici imaju šansu da biraju operatera, a istovremeno zadrže postojeći broj mobilnog telefona. Očekuje se da konkurencija donese nove pogodnosti kao i još bolje servise, zabeležio Borislav Vučetić.
Uz liberalizaciju mobilnog tržišta u Srbiji, ovo je šansa da korisnici odluče koji operator nudi usluge i pakete najprimerenije njihovim potrebama. Procedura je jednostavna, kaže komercijalni direktor Telekoma Srbije Vladimir Lučić. Zahtev za prelazak u mrežu podnosi se kod operatera kod kojeg se prelazi.
To korisnik može da uradi na dva načina, ili dolaskom u poslovnicu ili putem web portala. Taj zahtev je u stvari jedan obrazac koji je propisao RATEL, gde korisnik tim zahtevom podnosi zahtev za raskid ugovora sa starim operaterom, daje saglasnost da se njegovi podaci koriste između dva operatera i RATELA, ali isključivo zbog ove usluge prenosa broja i tim obrascem obavezuje se da će izmiriti sve obaveze kod starog operatera.
Da bi se eliminisale lažne prijave kao i eventualne druge načine zloupotrebe, provjera će trajati dva dana. Odbijanje saglasnosti može biti iz tri razloga, kaže direktor Lučić.
Prvo je da korisnik mora minimalno 3 mjeseca da bude korisnik jedne mreže. Drugo je da mora da izmiri sve obaveze, jer čak i u slučaju da su prividno izmirili obaveze, a poslije mjesec dana dođe neki račun možda za roaming. Iako je on već prešao kod drugog operatera, u obavezi je novi operater da isključi korisnika dok ne isplati sve obaveze prema starom. I treći slučaj, to je pojava lažnih prijava sa lažnim ličnim kartama koje ćemo mi detektovati zajedno između dva operatera.
A savjet stručnjaka je da se pre odlučivanja o prelasku dobro analiziraju ponude paketa sva tri operatera. Nađete ono što je najpogodnije i naravno najekonomičnije, zadovoljava vašu potrebu za telefoniranjem i korišćenjem mobilne telefonije. Iako je RATEL za ovaj posao propisao cenu od 200 dinara, konkurencija na tržištu je već pokazala prvi rezultat. Kod jednog operatora plaća se samo dinar, a kod drugog prenošena broja je besplatna.
Na državnim fakultetima u Srbiji danas se podnose primedbe na objavljene preliminarne rang liste budućih brucoša. Primedbe se podnose i sutra, a konačne rang liste trebalo bi da budu istaknute na oglasnim tablama fakulteta 4. jula. Upis kandidata počinje 6. i traje do 15. jula. Inače, ministar prosvete Žarko Obradović danas je u Nišu dao svoju ocenu kako je protekao upis u srednje škole i na fakultete.
Komentari, iako je prošlo nekoliko dana, govore da su zadovoljni đaci i nastavnici. Đaci sadržajem testova, nastavnici tim novim, da kažem, načinima na koji su ta pitanja postavljena. Tako da nam je mala matura prošla, mogu reći, dobro. I sad samo da vidimo kakve će biti želje i koliko će đaka, da kažem, ispuniti svoje želje u odnosu na broj bodova koji budu dobili. Što se tiče fakulteta, tu ide sve svojim, da kažem, normalnim tokom. Što se tiče školarina, imamo dobru situaciju. Od oko 80 fakulteta, skoro svi su prihvatili stav ministarstva da ne treba povećavati školarine, tako i sa visokim školama strukovnih studija. Znači, sve ide nekim logičnim tokom.
Večeras će u Sopotu srpska glumica Milena Dravić svečano otvoriti 40. izdanje Festivala srpskog igranog filma SoFest 2011. Vladimir Đudović.
Osnovan daleke 1971. godine pod nazivom Slobodarske filmske svečanosti, Filmski festival u Sopotu je u duhu tog vremena i državnog uređenja dugo figurirao kao takmičenje domaćeg i inostranog filma sa porukama mira, humanizma, antiratnog angažmana. Vremena su se promenila, nekadašnja država se skratila, pa je posljednju deceniju Sopotski festival dočekao kao festival srpskog igranog filma bez obzira na žanr, ideološku, političku ili bilo koju drugu poruku. Ove godine SoFest, ponovo festival grada Beograda od pre par godina, u konkurenciji za nagrade ima nikad više igranih ostvarenja, kaže direktor direkcije festa Miloš Paramentić.
Posle posljednje dve godine da se takmičilo samo po 7-8 filmova, svi očekujemo jedan jak festival, ne samo zbog velike brojke 13, ali i zbog kvaliteta više filmova ovogodišnjih, očekujemo jedan stvarno ozbiljan i dobar festival. Da vam kažem da je povećan broj nagrada sa dosadašnjih 5 na 11. Znači, od ove godine će se nagrađivati, osim 5 zvaničnih nagrada i zvanične nagrade publike, i 5 autorskih i saradničkih delatnosti, kao što su kostim, muzika, originalna muzika, scenografija, montaža i naravno snimateljski rad. Ne treba da pričam pojedinosti o ovih 13 filmova, osim jedne činjenice da u Sopotu će premijerno faktički biti prikazana sva tri filma iz ove trilogije gospodina Ljubiše Samardžića po romanu Mir iz kiše na Balkanu.
Sopotski festival ove godine, verovatno zbog jubileja od 4 decenije postojanja, ima pokrovitelja u liku predsjednika Republike Srbije Borisa Tadića. I opet koincidencija, posle više godina pauze, pored grada Beograda i opštine Sopot, festival pomaže finansijski i Ministarstvo kulture Srbije. A pored zvaničnog takmičarskog filmskog programa SoFest 2011, ima i pratiće manifestaciju u vidu izložbi dečijih filmskih programa, okruglih stolova, tribina, predstavljanja filmske literature, a sve to do završetka festivala 5. jula.
Toliko dakle o filmskom festivalu u Sopotu, a sada o muzičkom programu večeras i narednih dana. Za početak, hard rock spektakl večeras u Beogradskoj areni, koncert grupa Whitesnake i Judas Priest. U studiju mi se pridružila i koleginica Olga Kebđija sa 202. Olga, distorzija i hard rock su tvoj sektor, nekako možemo da kažem.
Dobro, ako vi tako kažete, prihvatam.
Apsolutno.
Šalim se. Hvala lepo na pozivu i hvala na prilici da se malo popriča o ovom koncertu koji se večeras dešava u
Beogradu. Whitesnake drugi put u Beogradu.
To cenimo.
Whitesnake drugi put u Beogradu, Judas Priest prvi put u Beogradu.
Da, Judas Priest za malo drugi put u Beogradu, pošto eto, koncert je trebao da bude 2008. godine, to 15. maja, pa je eto odložen za neki period, nije se znalo tada kada, ali evo doživjeli smo da posle 3 godine ipak gledamo Judasa i to na posljednjoj njihovoj turneji. Znači, bend će nastaviti da radi, ali ovo je posljednja prilika da ih u ovom sastavu vidimo uživo. Znači, pričalo se da KK Downing više nije u bendu, oni koji vole znaju, jeste, možda je zbog toga malo band hendikepiran, ali tu su oni glavni članovi i bit će to najveći hitovi grupe Judas Priest i verujem da fanovi znaju šta ih očekuje večeras. Whitesnake po drugi put u Beogradu, posle 5 godina ponovo, zadnji put je bilo krcate na Tašmajdanu, sad će, kažu, nadmašiti taj broj ljudi, bit će krcata arena.
Da, u svakom slučaju možemo da kažemo možda da su Whitesnake u Srbiji popularniji od Judas Priesta.
Pa imaju sigurno širu ciljnu grupu, kako se to kaže. Ipak je njihov zvuk prijemčiviji širem krugu slušalaca i mnogo je onih koji su odrasli uz Whitesnake, pa sad njihova deca slušaju Whitesnake, možda čak i unuci, s obzirom da bend toliko dugo radi. Evo 11. album su snimili. U stvari, oni promovišu novi album koji se odlično kotira, ovo je veliki comeback za njih, u stvari.
U svakom slučaju, koncert večera, sad ćemo da vidimo kada počinje.
Oko 21 sat, nešto posle 21 sat izlazi Whitesnake na binu. Koncert će po svojoj prilici trajati do 1 sat posle ponoći, s obzirom da tek oko pola 12 nastupa Judas Priest, tako da je.
Dobro, i inače, Judas Priest, pa mogu da kažem da je 202 ovih dana zaslužna za njihovo promovisanje. Šta je hit?
Da, aktualni hit je Diamonds and Rust, veliki stari hit Drum Bass u verziji, naravno, Rob Halforda i Judasa, doduše sa njihovog posljednjeg live albuma kojim su oni upravo prostavljali više od 3 decenije uspešne karijere.
Hvala ti, Olga, što si bila gost Novosti dana, Olga Kepčija, o koncertima.
Hvala na poziv. Vidimo se večeras.
Vidimo se. Whitesnake i Judas Priest. A što bi rekli, u Monty Pythonu sada nešto potpuno drugačije. U Deronjama večeras počinje Tamburica Fest, zanimljiva prateća manifestacija ovogodišnjeg Tamburica Festa, svakako je gostovanje vojvođanskih salaša na koje će salašari sa Palića, Čenaja, iza Sombora, Begeša, Deronja predstaviti raznovrsnu ponudu od kulinarskih domaćih specijaliteta. Dosta dakle tamburice u Deronjama. U centru Sava večeras počinje jazz festival Summer Time Weekend 2011. A još jedan jazz festival, ovog puta u Kraljevu, večeras će otvoriti ministar kulture Predrag Marković. Dakle, mnoštvo muzičkih događaja, a sada prelazimo na one sportske. U ovom trenutku Novak Đoković protiv Jo Wilfreda Tsonge i taj meč prati moj kolega Dejan Nikolić koji je u studiju 1. Ne čujemo se sada sa Dejanom Nikolićem, probaćemo nešto kasnije. Da vidimo i
7-6 je bilo za Đokovića u prvom setu, 7-4 u taj breku. Đoković je napravio break u drugom setu i sada vodi sa 3-1, dakle dobro ide Đoković ka finalu i ka prvom mestu na ATP listi, posle Đokovića i Conge. Taj meč trebalo bi, verujemo, da se završi posle tri seta i da Đoković naravno pobedi. Na teren će izaći Andy Murray i Rafael Nadal. Nemamo lepe vesti kada je reč o igri dublova. Naime, braća Brian, Bob i Mike vode protiv Lodre Zimonjića sa 2-0, 6-4, 6-4, 1-1 je u trećem setu. Mi ćemo meč između Đokovića i Conge, ponovit ćemo, Đoković vodi 1-0 setovima i 3-1 u gemovima u drugom setu, pratiti kroz sportski žurnal odmah po završetku novosti dana.
Hvala, bio je to Dejan Nikolić. Dragane, kako nas vreme očekuje sutra?
Sutra promenljivo oblačno, sveže, mestimično sa kišom ili kratkotrajnim pljuskovima, pre podne u većini mesta sa periodima sunčanog vremena. Vetar slab i umeren, severozapadni, jutarnja temperatura od 12 do 18, najviša dnevna od 18 do 23 stepena. U Beogradu također promenljivo oblačno, sveže sa periodima sunčanog vremena, popodne moguća slaba kiša, jutarnja temperatura 13, najviša dnevna 20 stepena.
Inače, u Beogradu trenutno 19 stepeni, a ovih dana biće problematično na beogradskim mostovima zbog radova na Gazeli. Od večeras u 22 časa do ponedeljka u 4 u smeru Šid-Niš za saobraćaj u potpunosti biti zatvorena polovina mosta. U smeru ka Nišu saobraćaj će se obavljati samo u krajnjoj levoj kolovoznoj traci.
A na Pančevačkom mostu od večeras u 21 čas do 5. jula u 5 časova biće izmenjen saobraćaj zbog neophodnih radova. Putevi Srbije u saopštenju apeluju na vozače da poštuju saobraćajnu signalizaciju i prilagode brzinu kretanja vozila.
Bile su ovo novosti dana. Urednik vesti je Nebojša Nikolić, tonmajstor Dejan Vasović, spiker Dragan Vučelić, producent Zoran Panić. Moje ime je Slobodan Petrović. Ja vam želim prijatan dan. Preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i u sportskom žurnalu. Ispratite meč Đoković-Conga. U sportskom žurnalu očekuje vas Dejan Nikolić.